SBS Filipino.
Matapos ang 5 taon, 500 milyong dolyar at 444 na pampublikong araw ng pag-upo, inilabas ng Royal Commission into Institutional Responses to Child Sexual Abuse ang panghuling ulat nito. Dininig ng komisyon ang mga salaysay mula sa 1,000-1,000 mga nakaligtas at mga saksi, gumawa ng 189 na rekomendasyon upang ang tinatawag nito na kakilakilabot na krimen ay hindi na kailanman mangyaring muli. Sa ulat ni Andrea Nierhoff na isinalin sa wikang Filipino. Nagtipo ng mga nakaligtas o survivor ng pang-aabuso sa mga bata sa pintuan ng Government House sa Canberra, naghihintay kay Justice Peter McClellan. 5 taon at milyon-milyong dolyar bago nabuo ang pangwakas na 17 kabuang dami ng ulat ng Royal Commission ay ipinasa sa Gobernador General Sir Peter Cosgrove upang ipadala sa federal na pamahalaan. Sa kasalukuyan, ilang mga kasong kriminal na ang kasalukuyang nagaganap, isinumite ni Justice McClellan, pinuno ng Royal Commission, ang 2 version ng ulat.
We're also submitting this report in both its unredacted and redacted versions to their excellencies, the governors of New South Wales, Victoria, Queensland, Western Australia, South Australia and Tasmania, and to the chief ministers of the Northern Territory and the Australian Capital Territory.
Ang komisyon ay gumawa ng 189 na rekomendasyon, kabilang ang pagkakaroon ng isang pambansang opisina para sa kaligtasan ng mga bata o National Office for Child Safety at pagpapakilala ng kriminal na pagkakasala na kabigo ang mag-ulat o failure to report kung hindi ipapaalam o iuulat ng isang tao ang isang nalalaman o pinaghihinalaang pang-aabuso sa isang bata. Dagdag din ang higit pang mga legal na proteksyon para sa mga taong nag-uulat ng mga kaso o aligasyon. Itinataguyo din ito ang paglikha ng isang pamansang balangkas at regular na pag-aaral sa pang-aabuso sa mga bata, paglunsad ng isang website at helpline at mahusay na edukasyon para sa mga bata, mga magulang at mas malawak na komunidad. At nais ito ng isang pamansang memorial para sa mga biktima ng institusyonal na pang-aabuso. Nangako ang gobyerno ng higit sa 52 milyong dolyar upang suportahan ang pag-access ng mga biktima sa isang pambansang scheme ng bayad pinsala at pagtatakda ng isang task force upang isakatuparan ang mga rekomendasyon. Isang komite ng parlamentaryo na pinamumunuan ng crossbench senator Darren Hinch ay itatatag din. Sinabi ni Social Services Minister Christian Porta, maingat na isa na sa alang-alang ng pamahalaan ang lahat ng mga mungkahi.
Some of the recommendations involve matters of great complexity across state government, Commonwealth government, individual civil institutions in our society. Where we have been directly responsible and where we have been able, the Commonwealth government and the Turnbull government, to show leadership, we have done it. I mean, our track record here is one of responding quickly and fulsomely with every resource at our disposal, and we will keep doing that.
Ang ilan sa mga mas controversial na rekomendasyon ay may kinalaman sa mga institusyon na pangrelihiyon. Kasama sa mga ito ang pag-atas sa mga pari, pastor o ministro ng relihiyon na ilahad ang mga impormasyong ibinunyag sa panahon ng pangumpisal at itutulak ang Holy See o Banal na Korte na gawing kusang loob ang selebasiya habang binabago din ang mga sanggunian sa mga sexual na krimen laban sa mga bata sa ilang batas ng simbahan. Samantala, nanawagan din ang ulat sa mga saksi ni Jehovah na itigil ang 1,000 taong gulang na tuntunin na nangangailangan ng 2 saksi sa mga kaso ng pang-aabuso at itigil ang pagsasawalang bahala sa mga biktima na umalis sa organisasyon. Samantala, sinabi ng tagapagsalita ng Labor sa mga usapin ng pamilya, Jenny McLean, hindi lamang ang mga organisasyong pinapatakbo ng mga simbahan ang nangangailangan ng maingat na pagsusuri at pagbabago.
But it's also the case that there are many, many thousands of children were abused in state-run institutions and many state organizations, the police, child protection authorities that also need to make sure that their practices are changed so that the cover-up of abuse is not allowed to happen again.
Inilarawan ng 14.3% ng mga nakaligtas sa mga pang-aabuso na may pinagmulang Aboriginal o Torres Strait Islander ang pinagsamang sakit ng maabuso at mahiwalay mula sa kanilang pamilya at kultura at pagpasa sa trauma na ito hanggang sa mga susunod na henerasyon. Iyong mga nagmula sa iba't ibang kultura at wika na bumubuo sa nasa 3% ng mga survivor ay nagsabi na kadalasang ramdam nila na sila ay nahihiwalay bilang mga bata at nahaharap sa diskriminasyon mula sa mas malawak na lipunan, isang bagay na sinamantala ng maraming mga nagkasala o ng abuso. Halos lahat ng mga nakaligtas, kung saan mahigit 64% ay mga lalaki, ay nagsabi na sila ay inabuso ng isang matandang lalaki. Mahigit naman sa 40% ang nagsabi na hindi lamang iisa ang nang-abuso sa kanila. Ang average na gulang ng karamihan sa mga nakaligtas nang mangyari ang unang pang-aabuso sa kanila ay 10 o 11 taong gulang lamang.
Inyong komunidad, inyong usapan sa SBS Filipino.
sbs.com.au/Filipino.